galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabtii wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa galabnimo salaasaha bisha noofembar ee sanadka 2023-kuna waa 8:20. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirband iyo bogeyna internetka v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o adna waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o edna waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo maalmahan ku sugnaa magaalada Kismaayo oo dadka reer Jubbaland ku booriyey in ay ka qayb qaataan dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab.
Reer Jubbaland waxaa laga rabaa inay u diyaar garoobaan dalka in la xiray, maxaan ku dhahaa loo yimaado in hubka la qaato, in layska celiya nimankaas dalka in laga xiray, in naf iyo maalba loo huro ayaa loo baahan yahay. Marka Jubbaland waxaa rajaynaynaa inuu xorowdo oo laga xoreeyo khawaarijta laga xoreeyo arrintaas. Marka waan ka wada hadlaynaa maamulka wixii farsamo ah, laakiin waxaan rabnaa idinkana inaad u diyaar garowdaan.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan dagaalka ka socda dalka Suudaan oo 8 bilood jirsaday.
dagaalka Suudaan wuxuu galay bishii 8-daad oo xiriir u dhexeeya ciidamada Suudaan iyo xoogaga taageerada degdega ah ee RSF. dagaalku wuxuu geystay khasaare xoogan, waxaa ku dhintay dad rayid ah oo lagu qiyaasay 4,000 oo qof, malaayiin kalena way ku barakacday gudaha iyo dibadda.
barnaamijkii amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Israa'iil iyo Xamaas ayaa isniintii shalay isla ogolaaday in muddo 2 maalin oo dheeraad ah lagu kordhiyo heshiiska xabad joojinta 4-ta maalinta ahaa ee ku ekaa habeenkii xalay ahaa. muddo kordhinta heshiiskan xabad joojinta oo ay ku dhawaaqday dowladda Qatar ayaa sare u qaaday rajada laga qabo in la helo xabad joojin dheeraad ah. waxaa kale oo la filayaa in arrintan ay suurtageliso sii deynta dadka ay labada dhinac kala haystaan. 33 maxbuus oo Falastiiniyiin ah oo ay xalay sii deysay Israa'iil ayaa aroornimadii hore ee saako salaasaa gaaray bariga Qudus iyo magaalada Ramallah ee ku taala daanta galbeed. baabuurkii baska ahaa ee waday Falastiiniyiinta laga soo daayay xabsiyada Israa'iil ayaa markii uu soo galay wadooyinka Ramallah la kulmay sacab iyo farxad ay ku soo dhoweeyeen Falastiiniyiinta ku nool Ramallah. dhanka Israa'iil, ilaa iyo 11 Israa'iiliyiin ah oo isugu jiray dumar iyo caruur oo ay sii daayeen Xamaas ayaa xalay gaaray Israa'iil. tiradaasi ayaa ka dhigtay Israa'iiliyiinta ay sii daysay Xamaas ilaa iyo hadda inay gaadhayaan 11 iyo 19 kale oo isugu jiray muwaadiniin kasoo jeeda dalal kale, halka Falastiiniyiinta la sii daayay ay yihiin tiro ku dhow 150 qof. labada maalin ee lagu kordhiyey heshiiska xabad joojinta oo kala ah 3-da maanta ah iyo 4-da berito ayaa laga rajo qabaa in labada dhinac ay isweydaarsadaan tiro kale oo dad ah. sidoo kale gargaarka bini-aadanimo oo dheeraad ah ayaa la filayaa in la geeyo marinka Gaza. kooxo hubaysan ayaa weeraro ka geystay dalka Burkina Faso. saldhig militari oo ku yaala gobolka Saaxil ayaa lagu bartilmaameedsaday weerar ballaaran oo ay fuliyeen kooxo argagixiso ah. ilo dhanka ammaanka ayaa sheegay in ciidamadu ay khasaaro xoogan gaarsiiyeen kooxihii weerarka qaaday. qaar ka mid ah askarta ayaa lagu dilay weerarka sida ay sheegeen, laakiin waxa ay ka gaabsadeen in ay sheegaan tirada askarta la dilay. weerarka iyo khasaaraha soo gaaray kooxda weerarka geysatay ayaa waxaa xaqiijiyey ilo kale oo dhanka ammaanka ah, waxayna intaasi ku dareen in kooxda weerarka geysatay ay duqeeyeen diyaarado ciidan. laamaha ammaanka ee Burkina Faso ayaa sheegay in weerarka ay fuliyeen dhowr qof oo hubaysan weerarkaasi oo socday muddo ka badan 3 saacadood. baaritaan dabagal ah oo lagu baadigoobayay dadkii fuliyey weerarka isniintii ayaa suurtageliyey in laga takhaluso 12 argagixiso ah oo kale, sida uu sheegay afhayeen u hadlay dowladda Burkina Faso. wakaaladda wararka ee dalkaasi ayaa sheegtay in ka badan 400 argagixiso ah lagu dilay intii uu socday iska horimaadka ciidamada qalabka sida ee Burkina Faso ay ku qaadeen ku dhowaad saddex kun oo ay sheegeen inay dambiilayaal yihiin oo isku dayay inay qabsadaan magaalada Jibu. Dalka Burkina Faso ayaa la daala dhacaya kacdoonno ka dilaacay dalkaasi deris kale ah ee Mali sanadkii 2015, waxaana ku dhintay in ka badan 17 kun oo qof oo rayid ah iyo askar, waxaana ku barakacay 2 milyan oo qof. Militariga Ukraine ayaa sheegay salaasada maanta in ciidamada Ruushka ay qaadeen weeraro dhanka cirka ah xalay oo ay ku jiraan gantaalo lagu garaacay gobolka Zaporizhzhia. Maamulka Zaporizhzhia ayaa ku sheegay barta Telegram in ay sida ay sheegayaan wararka hordhac ah gantaalka uu waxyeeleeyey dukaan una dhaawacay hal qof. Militariga Ukraine ayaa sidoo kale sheegay salaasadii in difaacooda cirka ay burburiyeen diyaarad aan duuliyo lahayn oo Ruushku leeyahay. Xogeyaha guud ee NATO Jens Stoltenberg ayaa sheegay maanta in uu jiro dagaal xoogan oo ka socda jiidaha hore ee Ukraine oo ay weheliyaan mowjado weerar ah oo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ruushka ah ay ku qaadeen magaalooyinka gudaha Ukraine. Stoltenberg ayaa sheegay in inkasta oo furimaha hore ee Ukraine aanay dhaqaaqayn wax badan intii lagu jiray sanadkii la soo dhaafay, haddana ciidamada Ukraine ay khasaare xoogan u geysteen militariga Ruushka. Isagoo ka hadlayay shir laba maalmood qaadan doona oo uu la yeelanayo wasiirada arrimaha dibadda ee NATO, Stoltenberg ayaa ku baaqay in xulafada NATO ay sii wadaan taageerada ay u fidinayaan Ukraine. Intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ee Pentagonka ayaa sheegtay in burcadbadeed hubaysan oo dabayaaqadii toddobaadkan tegay weerar u geystay marka marayay gacanka cadmeed ay tuunsan yihiin in ay Soomaali yihiin. Sakaal ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ee Pentagonka ayaa hadalkan ku sheegay mar uu warfiidiyeenka la hadlayay. Warbixin ay arrintan ka qortay waxaa diyaarisay wakaaladda wararka ee Reuters. Wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa sheegtay in iskudayga afduubka markabka ganacsi ee marayay gacanka cadbeed maalintii axaddii ay u muuqato inuu ahaa fal ay ka dambeeyeen burcadbadeed Soomaali ah oo hubaysan, balse ma aha mid xuuthiyiinta Yemen ay ka dambeeyeen. Inkasta oo sida wasaaradda gaashaandhigga Mareykanku ay sheegtay ay xuuthiyiintu gantaalla ka soo rideen dhulka ay ka taliyaan ee Yemen, afhayeenka Pentagonka Mareykanka General Patrick Ryder ayaa sheegay in ay sii wadayaan qiimeynta, laakiin calaamadaha ugu horreeya ay muujinayaan in 50 qof ay yihiin Soomaali, sida uu sheegay afhayeenka gaashaandhigga Mareykanka. Markab dagaal oo ay leeyihiin ciidamada badda ee Mareykanka oo lagu magacaabo Mason ayaa ka jawaabay baaq murugo leh oo axaddii ka soo yeelay markabkan kiimikada sida ee lagu magacaabo Central Park. Kooxda weerarka geysatay ayaa lagu qaaday markabka dagaalka ee Mareykanka ee Mason, sida ay sheegeen militariga Mareykanka, waxaana badqabka markabka Central Park iyo shaqaalaha la socday ciidamada Mareykanka. Waxaa jiray weeraro xiriir ah oo ka dhacayay biyaha Bariga Dhexe tan iyo markii uu dagaal dhex maray Israa'iil iyo kooxda Falastiiniinta ee Xamaas, kaasoo bilowday 7-dii bishii Oktoobar. Central Park ayaa ah markab ay maamusho shirkadda lagu magacaabo Zodiac Maritime oo xarunteedu ay tahay London, taasoo ah shirkad caalami ah oo ka shaqeysa maaraynta maraakiibta oo ay leeyihiin qoyska reer Ofer oo ah qoys ka soo jeeda Israa'iil. Markabkan oo sitay calanka dalka Liberia ayaa la dhisay 2015, waxaana iskale shirkadda Clowns Shipping. General Ryder, afhayeenka militariga Mareykanka, ayaa sheegay in ciidamada badda ee Mareykanku ay rideen rasaas digniin ah markii kooxda weerarka ay geysatay ay isku dayayeen in ay baxsadaan, balse ma jiraan wax dhaawac ah. Waxaa sidoo kale uu intaasi ku daray in deegaankaasi ay ku sugan yihiin 3 markab oo laga leeyahay dalka Shiinaha, balse aanay ka jawaabin arrintan. Safaaradda Shiinaha ee Washington ayaa ka jawaabin xiriir lala sameeyey si ay faallo uga bixiso dhacdadan. Militariga Mareykanka ayaa sheegay in markii dambe 2 gantaal laga soo riday dhulka xuuthiyiinta ay maamulaan, kuwaas oo lala beegsaday markabka ciidanka Mareykanka ah iyo markabka ganacsi ee Central Park, barse waxa ay ku dhaceen meel 10 mayl u jirta maraakiibta. Iskudayga afduubka maraakiibta ayaa daba socday afduub ay xuuthiyiinta xulafada la ah Iiraan ku qabsadeen markab xamuul oo xiriir la leh Israa'iil, kaasoo mariyay koonfurta badda Cas 7-dii hore. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. dagaalka u dhaxeeya jeneraalada ciidamada talada isku haya ee Suudaan ayaa sii galaya bishii sideedaad iyadoo aanay jirin rajo dhow oo ah in dhinacyadu ay xabad joojin karaan xal siyaasadeedna ay ku dhammeeyaan khilaafka u dhaxeeya. Dagaalka waxaa ku dhintay kumanaan qof iyadoo ay ku barakaceen malaayiin kale. Madaxa ciidamada Suudaan Cabdifatax Burhaan ayaa toddobaadkan booqasho ku tegay dhowr dal oo gobolka ah. Haddaba xaaladda colaadda Suudaan ayuu Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ka wareystay Khaalid Cabdixakiin Farey oo ah falanqeeye arrimaha Afrika iyo Carabta.
Dagaalka Suudaan wuxuu galay bishii sideedaad oo xiriir u dhexeeya ciidamada Suudaan iyo xoogaga taageerada degdega ah ee RSF. Dagaalku wuxuu geystay khasaare xoogan. Waxaa ku dhintay dad rayid ah oo lagu qiyaasay 4,000 oo qof. Malaayiin kalena way ku barakacday gudaha iyo dibadda. 10 xarumo dowladeed oo leh sida warshada, jaamacado iyo isbitaalo iyo xarumo cilmi baaris ayaa waxaa soo gaaray burbur xoog leh. Waxay u muuqataa in xaaladda Suudaan ay sii cakirmayso haddii aan la helin xal nabadeed u dhexeeya dhinacyada ishaaya.
Marka Khaalidu hogaamiyaha ciidamadu muddooyinkanba wuxuu ku jiray safaro uu gobolka ku marayo, bal nooga waran muhiimadda safaradan iyo waxaa laga filan karo inay ka soo baxaan.
Hogaamiyaha ciidanka Jeneraal Burhaan muddooyinkii dambe wuxuu safaro ku bixinayaa dalalka gobolka iyo kuwa dariska lahaba Suudaan, isagoo raadinaya inay taageeraan dagaalka uu kula jiro kooxa RSF. Ujeedooyinka safarkiisu waa taageero inuu ka helo dalalkaas ama inay iclaamiyaan in kooxda RSF ay tahay koox khatar ku ah jiritaankii amniga gobolka. Safarkiisii u dambeeyey hadda uu ku tagay Ethiopia iyo Kenya, wuu ka duunaa safaradii kale. Xoga sheegaya ayaa jira inay Ethiopia iyo Kenya ay la safan yihiin dhinaca RSF, taasna runtii waxay ku soo aaday xilli dambo inuu ku qanciyo in la jiraan ciidanka, taasna weli lama hayo dal si toos ah hadda kaga soo horjeestay kooxda la dagaalamaya Jeneraal Burhaan. Marka runtii xaaladda weli fara kama qodna dalalka gobolkana. Waxaa jira sharar la qabtay oo Masar garwadan ka ahayd runtii lagu xambaareeyey dagaalka ka socda Suudaan, laakiin ma jiro wax hadda dalalka gobolka si toos ah ugu qayb qaadanaya xaaladda qasan ee ka socota Suudaan.
In muddo ahba waxaa socday dadaallo lagu doonayay in lagu xaliyo ciidamada jeneraalada isdagaalay ee Suudaan, ma isleedahay wax xal ah baa jiri kara in heshiis awood qaybsi ah la dhex dhigo labada dhinac?
Waxaa socday dadaal lagu doonayay in lagu xaliyo dhinacyada isku haya Suudaan. Waxaa fashilmay tiro dhowr jeer ah wadaxaajoodyadii nabadeed ee ahaa in heshiis la dhex dhigo ciidamada iyo kooxaha RSF-ta. Wadahadaladii u dambeeyey ee ka dhacay Sacuudiga ee garwadeenka ka ahayeen dowladda Mareykanka, Sacuudiga iyo urur goboleedka IGAD iyo ururka Midowga Afrika, waxaa ka soo baxay bayaan ah in gargaar bini aadantinimo la gaarsiiyo dadka ee waxyeelada kasoo gaartay dagaalka, in la dhiso labada dhinac kalsoonida lana joojiyo hadalada xanafta leh ee la isku adeegsanaya. Laakiin ma jirin heshiis laga gaaray xabad joojin toos ah u dhexeysa ciidanka iyo RSF-ta.
Ugu dambeyntii, Khaalidu, gobolka Darfur oo kale oo muddo horena ay dagaalo ka dhaceen, hay-adaha xuquuqda insaanku waxay hadda sheegayaan in 400 qof oo aan carab ahayn lagu dilay gobolkaasi, bal xaaladda gobolkaasi iyo cidda way weerarayaan ama cidda weeraraysa magaalooyinka bulshooyinka aan carabta ahayn, warbixin naga sii.
Dabcan, gobolka Darfur xogaha waxay sheegayaan in 400 qof ay ku dhinteen, 400 kalena ay ku barakaceen. Runtii gobolka Darfur colaadda hadda ka taagan waxay runtii asalkeedu tahay arrimo isir ama arrimo qabiil. Gobolka waxaa degan qowmiyado kala duwan. Runtii colaadana waxaa waay runtii waxay u dhexeysaa qabiilada meeshaas degan. Gobolkan Suudaan ku yaala ee Darfur la dhaho waa gobol runtii aan ka caaganin arrimaha colaadaha iyo dagaalada. Markii uu qaatay xorriyadda ilaa maanta aan ka hadleyno, Suudaan xaaladeedu maanta aad u sii daran tahay. Gobolkan wuxuu waa gobol khataradiisa aada u badan yihiin. maanta aan jirin dowlad sharci ah ee dhexdhexaadisa arrimahaas runtii way kaga sii daraysaa colaada meeshaas ka jirto wayna runtii xaalad khatar ayay wajahayaan dadka gobolka meesha degan.
Aad ayuu mahadsan yahay Khaalid Cabdixakiim Frey oo ah falanqeeya arrimaha Afrika iyo Carabta oo u warramay wariyaha VOA-da Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Ruushka ayaa qaaday dhammaadkii usbuucan weerarkii ugu ballaarnaa ee uu adeegsado diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droneska, kaasoo ay ku bartilmaamadsadeen Ukraine. Kiev ayaa waxa ay sheegtay in ay burburisay dhammaan droneska hal marka laga reebo, balse burburkooda ayaa sababay dhaawacyo dhowr ah iyo burbur dhismayaal. Sarkaal sare oo ka tirsan qaramada midoobay ayaa ku baaqay in la sii wado midnimada loo muujinayo Ukraine. Wariyaha V O E-da Rasha Arabsaali ayaa sheekadan soo diray, waxaa soo koobayay Jamaal Axmed Cusmaan.
Dhawaaqa digniinaha ayaa shanqaray xilli ay diyuuradahan duuliyaha la soconay Ruushka weerar ku qaadeen caasimadda Ukraine. Madaxa maamulka magaalada caasimadda ah Serhii Bobko ayaa ku tilmaamay weerarkii ugu ballaarnaa ee diyuuradahan duuliyaha la socon ay ku qaadeen Kiev. Ciidamada cirka ee Ukraine ayaa sheegay inay soo rideen 47 ka mid ah 57 diyuuradood oo ay Iran samaysay. Weerarku waxa uu ku bilowday Sabtidii muujado islamar ahaantaasina socday ilaa iyo 6 saac, waxaana uu ka dhigay 17,000 oo qof koronto la'aan gobolka Idil, sida ay sheegtay wasaaradda tamarta ee dalka Ukraine. Waxa uu weerarkaasi sidoo kale imaanayaa iyadoo lagu guda jiro sanadguridii 9-aad ee xasuuqii gaajada ee dhaliyey Holodomor famine genocide. Holodomor oo micnaheedu yahay dhimasho ama gaajo, waxay ahayd olole ilaa iyo 1932 ilaa iyo 1933 uu soo abaabulay hogaamiyihii Soviet-ka Joseph Stalin si uu ula wareego wax soo saarka qamadiga ee Ukraine. Ugirana 3-7 milyan oo qof oo Ukrainiyiin ah ayaa la sheegay inay dhinteen, sida laga soo xigtay jaamacadda Minnesota. Waxaa laga yaabaa tiradaasi in la dhayarsaday. Waxay ahayd mid uun timid xilli ra-iisul wasaaraha dalka Talyaaniga Giorgia Meloni ay duubtay fariin muuqaal ah oo ku socota madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky maalinta xuska Holodomor Memorial.
Caro Presidente Zelensky, caro Volodymyr,
waxa ay sheegtay in dowladdeedu ay soo dhaweynayso go'aanka Kiev ee ay la sii wado barnaamijka cunnada bini'aadnimo ee qamadiga ee Ukraine ka imaanaya, iyadoo ku dhawaaqday 2.2 milyan oo dollar oo dheeraad ah oo ay dalkaasi ku yaboohayso. Iyadoo oo qayb ka mid ah barnaamijka Ukraine uu iskaashi la sameeyey wadamada deeqbixiyaasha ganacsiga gaarka loo leeyahay si ay u sii wadaan qamadiga dalalka la geynayo ee Afrika iyo Asia, ayaa haddana waxaa la sheegayaa in dalalkaasi qaarkood ay wajahayaan nafaqo xumo iyo gaajo. Kulan ay dhowaan yeesheen golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo wakiilka joogtada ee Ukraine ee u fadhiya qaramada midoobay ayaa ku eedeeyey Moscow inay mar kale adeegsatay xeelado la mid ah kuwii ay adeegsatay horraantii 1930-aadkii.
Starvation is one of Russia's methods of warfare, has encompassed various components since day one of the full-scale invasion.
Gaajadu waa mid ka mid ah hababka dagaalka ee Ruushka oo ka kooban qaybo kala gedisan tan iyo markii ay duulaanka buuxa soo qaadeen. Kuwaasi waxaa ka mid ah xanibaadaha dhoofinta cuntada Ukraine, duqeymaha dekadaha Ukraine iyo dukaamaha dalagyada, iyo sidoo kale goobaha macdanta Ukraine iyo dhulka beerashada oo u beddelo goobo dagaal.
Mining Ukrainian fertile soils and turning them into battlefields.
Kadib weeraradii diyaaradaha aan duuliyaha la socon ee Ruushka, Zelensky iyo hogaamiyaasha Yurub waxay ku kulmeen Kiev kulan caalami ah oo ku saabsan sugnaanta cuntada. Waxa uu sheegay in la howlgalayaasha shisheeye ay siin doonaan Ukraine maraakiib ay la socdaan oo ay sugaan kolonyada maraakiibta xamuulka ee ka imaanaya dekadaha Ukraine. Zelensky waxa uu intaasi ku daray in waddankiisu uu rajeynayo inuu xaliyo yaraanta difaaca hawada iyadoo loo marayo sahayda cusub ee la howlgalayaasha iyo kordhinta awoodda wax soo saarka Ukraine. Korintaana dhawaaqa digniinta mar kale soo gabagabeynin shirki jaraa'id ay sida wadajirka ay u qabanayeen. Ugiraanshan qof oo rayid ah oo ku nool Kiev ayaa ku dhaawacmay weerarka Ruushka uu ku qaaday caasimadda, iyadoo oo dhismayaal dhowr ah ay waxyeello ka soo gaartay burburka waxyaabaha soo dhacay oo uu ku jiro dugsi ciyaalka yaryar ay dhigtaan. Dadka dhaawacmay waxaa ka mid ah ilmo 11 jira, sida uu sheegay duqa magaalada Vitali Klitschko.
Aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo inala socodsiinayay warbixintii wariyaha V O E-da Rasha Arabsaali. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A. halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo maalmahan ku sugnaa magaalada Kismaayo ayaa dadka reer Jubbaland ku booriyey inay ka qayb qaataan dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab, isagoo dhinaca kalena hadda furay barnaamijyo wax loogu qabanayo dadka ay saameynta ku yeesheen fatahadaha dalka ka dhacay. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya wariyaha v o eda Aadan Maxamed Salaad.
Shirkan oo looga hadlayay sidii wax looga qaban lahaa saboolnimada iyo sidoo kale ka hortaga sidii wax looga qaban lahaa arrimaha la xiriira xalka waara ayaa si rasmi ah looga daahfuray magaalada Kismaayo. Saddexda mashruuc ee maanta la daahfuray oo kala ah Xaldoon, Nagaad iyo Sabow ayaa lagu gol leeyahay in wax looga qabto saameynta isbeddelka cimilada ay ku yeelatay dadka barakacyaasha ahi ee ku nool Soomaaliya, kuwaas oo xilligan la daala dhacaya dhibaatooyin kala duwan oo ay sabeen isbedelada cimilada, kuwa oo fatahaado iyo sidoo kale abaaro soo laabtay ay saameyn xoogan ku yeesheen. Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo uu horeyntii madasha ka hadlay ayaa u mahad celiyey beesha caalamka, xubno ka socday oo shirka qaybgalayay, gaar ahaana xubno ka socday midowga Yurub oo uu ku ammaanay sida wanaagsan ay u garab taagan yihiin dadka Soomaaliyeed xilliyada adag ee ay ku jiraan.
Waxaan aad uga xumahay fikirka dhan ee Soomaaliga iyo ka Doonalkiiba ay ka shaqaynayaan inay noqoto wax nisbo ugu yarna ay kaa soo gaarayso shaqada dowladdu ay qaban lahay hay-ada ay qabtaan NGO-ya ay ku leeyihiin percentage-ka kusoo gaara waxa lagugu deeqayana ay noqonayso nisbo ka yar wax 50% ka yar ay kaa soo gaarayso. Taasi oo dowladnimadii iyo institutionada dowladnimadana dhib ku ah dadkii iyo wixii aad la rabtay in aan meel gaarsiinin. Haddaan sidaa uun ku sii jirno markaa waxaan weli ku jiraynaa cidnaha oo maqnaa eello oma qodno. Waan soo dhoweynaya saaxiibada beesha caalamka sida hagar la-aanta ah ee ay Soomaalida u garab taagan yihiin ee barnaamijka uga shaqaynaya. Laakiin waxaan odhan lahaa gacanta fura kharashaadka ku baxaya ee mashruuca daba socda intii dowladnimada Soomaaliya lagu wareejiyo aan yarayna waxa ku baxaya ee ka badan waxa dadka toos u gaaraya.
Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa u mahad celiyey hay-adaha iyo dowladaha mashaariicdani ka taageeraya Soomaaliya, isaga oo soo bandhigay xaaladda dhabta ahi ee ka jirta Soomaaliya, kaas oo saameyn xoogan ku yeeshay guud ahaan waddanka oo dhan. Markii shirka uu soo gabagabobay kadib ayaa waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalk ee Soomaaliya Maxamuud Cabdiraxmaan Faarax Beene Beene, waxaana uu faahfaahiyey mashaariicdan laga daahfuray magaalada Kismaayo iyo ahamiyadda ay bulshada Soomaaliyeed ay u leeyihiin.
Waxaan daahfurnay saddex mashruuc oo waaweyn oo loogu talagalay in wax looga qabto waxa la dhaha xalka waara oo ah aafooyinka ay keeneen barakacyaashan iyo dadka qaxootinimada kasoo noqday iyo dadka mataqaanaa guryahoodii kasoo qaxay oo noloshoodii in la hormariyo u baahan. Saddex mashruuc oo mashruuc ka mid la dhaho Xaldoon, midka kalena waxaa la dhahaa Nagaad, iyo mid la dhaha Sibuu, oo saddexdaba loogu talagalay mid 300 ilaa 400 famili oo gabdhaha weliba Soomaaliyeed maamooyinka ay hogaaminayaan in lagu imbaawargareeyo shaqo abuur loogu suubiyo nolosha ay gurigu ay ku maarayn lahaayeen si ay ugu helaan ayaa loogu talagalay. Saddex sano iyo 8 bil ayaa loogu talagalay mashruucaas inuu socdo. Mashruuc kaloo isagana Xaldoon la dhaha oo arrimaha maxaan ku dhahaa durable solution-ka ama xalka waara la isagana qayb ka ah oo ilaa iyo 500 oo qofood la rabay inay saameyn ku yeelato noloshooda wax loogu bedelo oo ay kari karaan in mataqaanaa kabista noloshooda kor loogu qaada waxay dhahaan livelihood-ka oo lagu daryeelayo noloshooda iyo caafimaadkooda iyo waxbarashadooda iyo sidoo kale. Iyo mashruuc kaloo isagana Nagaad la dhaho oo laga fulinayo South West State.
Dhinaca kale, ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo maalintii labaad ku sugan magaalada Kismaayo ayaa la kulmay qeybaha kala duwan ee bulshada, waxaana uu kala hadlayay sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen dagaalada ka dhanka Al-Shabaab. Uu sheegay in ay hawajigiisa labaad uu ka bilaaban doono deegaanada Jubbaland.
Reer Jubbaland waxaa laga rabaa inay u diyaar garoobaan dalkan in la xiray. Maxaan ku dhahaa lasoo loo yimaado in hubka la qaato in la iska celiyo nimankaas dalka in laga xiray, in naf iyo maalba loo huro ayaa loo baahan yahay. Marka Jubbaland waxaan rajaynaynaa inuu xorowdo oo laga xoreeyo khawaarijta laga xoreeyo. Arrintaas marka waan ka wada hadlaynaa maamulka wixii farsama ah, laakiin waxaan rabnaa idinkana inaad u diyaar garowdaan inaad isu diyaarisaan hubka la qaato la raaco ciidamada dagaalka la galo la iska celiyeen markaas dowladda federaalka soomaaliya waxay keeni doontaa haddii la yidhahdo ciidan insha allah militaria oo kuwii horena ee xoojiya ee sii joogay dagaalkana insha allah qaybtooda ugu weyn ee ka gala jubbaland waxaa laga rabaa iyadana ciidamadeeda iyo booliiskeeda inay iyaguna ay qaybta ugu weyn ka qaadan ay ka qaataan
aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay
dumarkii lumiyo adigaygu lamaa adigaygu lamaa adigaygu lamaa lama yeesho xidhiidh dumarkii lumiyo adigaygu lamaa adigaygu lamaa adigaygu lamaa luquntaadiyo laafyahaaga luquntaadiyo laafyahaaga legleg socodkaaga ayaa 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 yaa ilaab kiciye 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 sida lay dhaqabo amalii qacatee la xoogayga daree lubigaada gelisee sida lay dhaqabo amalii qacatee la xoogayga daree lubigaada gelisee liqiway cunto ashaq bay lurayo laqayan noqotee laqayan noqotee laqayan noqotee laqway cunto ashaq bay lurayo laqayan noqotee laqayan noqotee laqayan noqotee luquntaadiyo laafyahaaga luquntaadiyo laafyahaaga legleg socodkaaga ayaa 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 yaa ilaab kiciye 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 xaloolan jacaye dadku ay la damaan haddan la isla lulaye midunbaa lu go'e wax xaloolan jacaye dadku ay la damaan haddan la isla lulaye midunbaa lu go'e hayga leexinino ligligaan qabano libinaynu helne libinaynu helne libinaynu helne haygale xinino
VOA
halka digisana kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee dadka VOA oo si toos ah idin ka imanaysa Washington qaybi kale daacadeen ayaan gudagalayna qodobada aad maqli doontaan waxa kamida golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo u todobaadkan uu furmay kala fadhigoodii afraad ayaa bilaabay inuu yeesho doodo siyaasadeed oo ay u horreyso dhameystirka iyo wax ka beddelka dastuurka sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida Israa'il iyo Hamas ayaa isniintii shalay isla ogolaaday in muddo laba maalin oo dheeraad ah lagu kordhiyo heshiiskii xabad joojinta ee afarta maalin ahaa oo ku ekaa xalay. Muddo kordhinta heshiiskan xabad joojinta oo ay ku dhawaaqday dowladda Qatar ayaa sare u qaaday rajada laga qabo in la helo xabad joojin dheeraad ah waxa kale oo la filayaa in arrintani ay suurtageliso sii deynta dadka ay labada dhinac kala haystaan. 33 maxbuus oo Falastiini ah oo ay xalay sii deysay Israa'il ayaa aroornimadii hore ee saaka oo salaasa ah gaaray magaalada bariga magaalada Qudus iyo waliba magaalada Ramala ee ku taala daanta galbeed. Baabuurkii baska ahaa ee waday Falastiiniyiinta laga soo daayay xabsiyada Israa'il ayaa markii uu galay wadooyinka Ramala la kulmay sacab badan iyo farxad taasoo ku soo dhaweynayeen Falastiiniyiinta Ramala. Dhanka Israa'il 11 Israa'iiliyiin ah oo isugu jiray dumar iyo caruur oo ay sii daayeen Hamas ayaa xalay gaaray Israa'il. Tiradaasi ayaa ka dhigtay Israa'iiliyiinta ay sii daysay Hamas ilaa iyo hadda inay gaarayaan 11 iyo 19 kale oo iyagu isugu jiray muwaadiniin ka soo jeeday dalal kale halka Falastiiniyiinta la sii daayeen ay tiradoodu marayso 150. Labada maalin ee lagu kordhiyey heshiiska xabad joojinta oo kala ah salaasada maanta ah iyo arbacada oo beri ah ayaa laga rajo qabaa in labada dhinac ay isweydaarsadaan tiro kale oo maxaabiis ah sidoo kale waxaa la filayaa in gargaarka bini'aadanimo la gaarsiiyo marinka Qasa oo go'doon sara. Kooxo hubaysan ayaa weeraro ka geystay dalka Burkina Faso. Saldhig militari oo ku yaala gobolka Saaxil ayaa lagu bartilmaameedsaday weerar ballaaran oo ay fuliyeen kooxo argagixiso ah. Ilo dhanka ammaanka ayaa sheegay in ciidamadu ay khasaaro xoogan gaarsiiyeen kooxihii weerarka soo qaaday. Sidoo kale waxa ay sheegeen in qaar ka mid ah askarta laga dilay oo lagu dilay weerarkaasi laakiin waxa ay ka gaabsadeen in ay sheegaan tirada askarta la dilay. Weerarka iyo khasaaraha soo gaaray kooxda weerarka geysatay ayaa waxaa xaqiijiyey ilo kale oo dhanka ammaanka ah. Waxa ayna intaasi ku dareen in kooxda weerarka geysatay ay duqeeyeen diyaarado ciidan. Laamaha ammaanka ayaa sheegay in weerarka ay fuliyeen dhowr qof oo hubaysan. Weerarka ayaa socday muddo ka badan 3 saacadood. Baaritaan dabagal ah oo lagu baadigoobayay dadkii fuliyey weerarkaasi ayaa suurtageliyay in laga takhaluso 12 argagixiso ah oo kale, sida uu sheegay afhayeen u hadlay dowladda dalkaasi Burkina Faso. Wakaaladda wararka ee Burkina Faso ayaa iyaduna sheegtay in ka badan 400 oo argagixisaha lagu dilay intii uu socday iska horimaadka ay ciidamada qalabka sida ee Burkina Faso ku qaadeen ku dhawaad 3,000 oo dambiilayaal ah oo isku dayay in ay qabsadaan magaalada Jibu ee dalkaasi Burkina Faso. Burkina Faso ayaa la daala dhacaysa kacdoon ka dilaacay dalka deriska ah ee Mali sanadkii 2015, waxaana ku dhintay qalalaasahaasi in ka badan 17,000 oo qof oo rayid ah, sidoo kale waxaa ku barakacay 2 milyan oo qof. Militariga Ukraine ayaa sheegay salaasada maanta ah in ciidamada Ruushku ay ku qaadeen weeraro dhanka cirka ah xalay oo ay ku jiraan gantaalo lagu garaacay gobolka Zaporizhzhia. Maamulka gobolkaasi ayaa ku sheegay barta Telegram in sida ay sheegayaan wararka horraca ah gantaalku uu waxyeeleeyey dukaan una dhaawacay hal qof. Militariga Ukraine ayaa sidoo kale sheegay in talaadadii in difaacidooda cirka ay burburiyeen diyaarad aan duuliyo lahayn oo Ruushku leeyahay. Xogeyaha guud ee NATO Jens Stoltenberg ayaa sheegay salaasada maanta ah in uu jiro dagaal xoogan oo ka socda jiidaha hore ee Ukraine oo ay weheliyaan muujado weerara ah oo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ruushku ay ku qaadeen magaalooyinka Ukraine. Xogeyaha guud ee NATO ayaa sheegay in inkasta oo furimaha hore ee Ukraine aanay dhaqaaqin wax badan intii lagu guda jiray sanadkii la soo dhaafay, haddana ciidamada Ukraine ay khasaaro xoogan u geysteen militariga Ruushka. Isagoo ka hadlayay shir 2 maalmood qaadan doona oo uu la yeelanayo wasiirada arrimaha dibadda ee NATO ayaa Stoltenberg waxa uu ku baaqay in xulafada isbahaysiga NATO ay sii wadaan taageerada ay u fidinayaan dowladda Ukraine ee dagaalka kula jirta dowladda Ruushka. Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. Halka digisaan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo uu toddobaadkan u furmay kalfadhigoodii afraad ayaa bilaabay in uu yeesho doodo siyaasadeed oo ugu horeyso dhammaystirka iyo wax ka qabadka ama wax ka beddelka dastuurka ku meelgaarka ah ee Soomaaliya. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warkan Muqdisho ka soo diray.
Kalfadhigan afaraad ee u furmay aqalka hoose ee golaha shacabka ayaa ku bilaabanaya doodo waaweyn oo ka mid tahay wax ka beddelka dastuurka ku meelgaarka. Madaxweynuhuna uu dhowaan labada aqal ka hor cadeeyay mowqifka madaxtooyada ee la xiriirta dhammaystirka dastuurka ku meelgaarka ee Soomaaliya. Xildhibaanada qaar ayaa si aada kaga soo horjeesa qadiyadan iyagoo qaba in dalan gaara laga leeyahy wax ka beddelka dastuurka Soomaaliya xilligan. Xildhibaan Cabdishakuur Mire ayaa qaba in muushin la keena golaha xilligan ay tahay shaqada baarlamaanka uu leeyahay.
Dibdhac siyaasadeed maaha in la doodo oo la kala aragti duwanaado oo la naqaasho oo mooshin la qoro oo laisku hor yimaado oo lasqabto waa qayb dimuqraadiyadda ka mid ah. Waana wadaynaa umana shaqayn doonto. Ma ogolaanayno haddii uu xoog baarlamaanka ku marsiina lama aqoonsanayo lamana ictiraafayo. Waxaana imaanaya su-aale la xiriira inuu dalku leeyahay dastuur aan laisku waafaqsanayn. Taasna waxay wax u dhimaysaa sharciyada dalka. Waxaa marka hadda soo korortay in madaxweynuhu uu jeclaaday system asaga gaar u ah aan laga heshin keligiis uu jeclaaday dadkana inuu ku qasbo. Golaha habka loo keenayaa qaldan, hanaanka loo marayaa qaldan. Saddex guddi oo horo ahaa guddiga dib u eegista dastuurka iyo guddiga kormeerka arrimaha dastuurka oo baarlamaanka 9aad iyo 10aad iyo 11aad shaqeeyey intuu maysan keenin. Asaga 4 nin meel kula heshiiyey oo kusoo dhex tuuray. U kaambingareeyey u ololeynaya dadka la hadlaya
balse waxaa jira xildhibaano kale oo iyana qaba dhammaystirka dastuurka inay tahay dhaba iftiimayo cagta la saaray haddii lagu guuleysto. Xildhibaan Xusulaasna ka mid a xildhibaanada golaha shacabka ayaa u sheegay VOA in xilligan aan la joogin mooshinna ayna jiraan qadiyada waaweyn oo muhiim u ah dalka.
In waqtigan waxaan isleeyahay ciddii mooshin wada waa cid oo xaqaldaacinaysa dadaalada dalka uu ugu jiro arrimaha la dagaalanka argagixisada, deen cafinta, qaadista cunaqabateynta hubka iyo wax ka beddelka dastuurka. Intaa qofkii diidana waa dareemi kartaa dan qaran kama shaqaynaye arrimo kaluu leeyahay. Arrimahaasina waxaa la rabaa meelaha uu ka helayo inuu ka raadsado ee ma aha baarlamaanka iyo dowladnimada dhexdeeda in falaad laga dhigo. Runtiina guuxa hadda jira wax aan weli la gaarin ayay ka guuxayaan. Weli hadda dastuurkiina ma soo gaarinba sida loo beddelaayo iyo sida uu yahay iyo qodobada ku jira. Marka laga reebo waxyaabaha xanta ah oo suuqa yaalla, waxaa fiican qofka xildhibaanka ah ee mas-uulka ah markii waxa ay soo gaaraan kabacdi in uu ka hadlo. Waxaana isleeyahay runtii dastuurka maanta aan haysano 10 iyo dhowr sano ayuu yahay ku meel gaar. Dhowr baarlamaano naga horreysay ayaa runtii kari weysay inay wax ka beddelaan. Baarlamaankan maanta jira fursad fiican wuxuu u haystaa in dastuurka uu qabyo tiro.
Aqalka hoose ee golaha shacabka ayaa ku bilowday guux siyaasadeed iyo kudlooyin. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Ka doodista dastuurka ee golaha shacabka ayaa timid kadib markii toddobaadkan uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ka codsaday dhammaystirka oo uu ku tilmaamay in uu muhiim u yahay habka dowladda Soomaaliya ay kula macaamilayso caalamka. Haddaba maxay yihiin caqabadaha iyo qodobada ugu waaweyn ee ku gadaaman dib u eegista dastuurka oo muddo soo jiitamayay iyo sida lagu xallin karo ayuu wariyaheena Cabdulqaadir Samakaab waxa uu weydiiyey Caashe Geele oo horey usoo noqotay guddoomiyihii guddiga madax bannaan ee dib u eegista dastuurka.
Dastuurkan runtii in la dhammaystiro wuxuu u fiican yahay dowladnimada. Madaxweynuhuna xaq u leeyahay in uu yiraahdo dastuurka ha la dejiyo. Yeeshee su-aal isweydiinaba ah maxaa 7 sano uu ku jiray muxuu ku meel gaarka oo usoo sameeyey Jabuuti, 5 sano oo ka hordambeysay oo la asaasay ee guddigan dib u eegista dastuurka iyo guddigan cusub hadda hawsha ay hayaan. Maxaa loo dhammaystir waa intaasoo dhan waxaa loo dhammaystir waa waxa waaye waxyaabihii basic ahaa oo dhan oo dastuurka u baahnaa oo aha kubarid sixidaadaloyin waxa keliya dhimaya waxa weeyaan maadaama dowlad federaal la noqday in dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladda dhexe ay ka heshiiyaan arrimaha awood qaybsiga, arrimaha qaybsiga khayraadka, markaas ay ka heshiiyaan qodobkaas la dhammaystiro kadibna dastuurka baarlamaanka loo gudbiyo aftina laga qaado. Tii aftida in loo qaadana waxaa hortaagan waxa waaye gobollada qaarkood oo aan weli xoreysnayn iyo Soomaaliland oo weli arrinteeda meel u dhicinin. Marka waxaan is leeyahay arrintan in la dedejiyo dastuurka aada u baahan.
Dastuurkan ilaa 800 erge ka badan oo qeybaha bulshada laga soo ururiya ayaa 2012 وعديي وحي خلق اسكدن بينا الدلك وحو يشي سدح بارلمان أو labadii baarlamaan oo hore way ku guul dareysteen dhameystirkiisa muddadii ay jireen marka muddada u harsan baarlamaankan ma isleedahay dastuurka waa lagu dhameystiri karaa
maama horta way dhameystiri karaan sababtu waxa weeye dawladda hadda sanadkii xogaa kaliya ay joogtaa muddo fiican baa u haray sidoo kaleeto dawladda ministry ba ahaan jirnay hadda dawlad federaal ahaan noqon dawlad kasta oo federaal waxa haysataa xogaa constitution u gaar ah hadhowna waxaan rabaa constitutionadu inay iska hor imaan oo ay hormarised noqdaan oo la harmonise gareeyo la isku fiirso qodobada kiimidka hor imaanaya la soco marka waxa waaye keliya waxa u baahan tahay in madaxda soomaaliyeed madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya iyo madaxweynayaasha kale oo muxuu ahaaye dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka inay wada fariistaan inay soomaalinimada iyo baahida dastuurka qaba in la dhamaystiro iyo in muxuu ahaaye la ansixiyo in muxuu aha howlahaas la dhamaystiro wax weyn ma aha waa keliya in la wada fariisto dastuuradaas la mideeyo kadibna maxaa guddiga dameyogisa dastuurku ay saxaan qodobadii lagu wada heshiiyey dastuurka ay ku saxaan guddiga oversightku ay fiiriyaan markaa kabacdi baarlamaanka loo gudbiyo
maxaa nooga sheegi kartaa qodobada asalka u ah caqabadaha ama khilaafka uu ka jiro dastuurka uu ka dhamaystirmi layahay
waa mahadsan tahay qodobada uu ka dhamaystirmi waayey waa qodobka chabtarka liyaad chabtarka maxaa 15-aad waa chabtarka awood qaybsiga maxaa dowladda federaalku leedahay maxaa dowlad goboleedku leeyahay haddii khayraad lasoo saaro sidee loo qaybsanayaa muxuu aha gobol baa laga soo saaray ama tuulaa laga soo saaray tuuladii laga soo saaray khayraadkaas meeqay yeelanaysaa magaaladii weyneed meeqay yeelanaysaa maamulkii kale meeqau yeelanaa dowladdii federaalka meeqay yeelanaysaa hadda waad ogtahay waayadan oo dhan ilaa intii dowladda federaalka iyo dowladaha maamul ka ah xubnaha ay samaysmeen ma jirto maamul goboleed dowladda dhex wax ku celiya ama canshuurta ee xaqa lahayd ku celiya ama waxyaabo badan oo waajibaad oo ay lahayd dowladda dhexe ku celiya waxaas waxaa keenay maxaa yeelay dastuurku ma dhamaystira dastuurku weli ma caddaynin qodobada sida loo kala leeyahay marka anugu waxaan is dhihi lahaa waxay u baahan tahay muddo aada u yar waa iyadoo heshiis la noqdo waa iyadoo khilaafka ku kala dhex jira maamulada dowladaha xubnaha ka iyo dowladda federaalku ay heshiiyaan miis wada fariistaan dadka waxgalka ah oo aqoonyahanka ah oo dhan ka wada qayb galo arrimahaasoo dhan la dhamaystiro haddii la dhamaystiro marka in la habeeyo oo la dhameeyo oo muxuu aha qodobada af sharciga lagu qoro oo dastuurka lagu qoro aada bay u fududaanaysaa sidoo kaleeto waxyaabaha kale usii baahan in iyadana xal laga gaaro waxa waaye maamulka somaliland muxuu ahaayo iyagu yar waa goosanay waxaa kaloo iyagana u baahan maamulada kaleeto oo meelaha kale hadda dowladdu bilowday xoreyntooda in la dhamaystiro maadaama loo baahan yahay in dalka soomaaliya oo dhan ay afti guud ay ka dhacdo si dastuurka loo ansixiyo marka ani waxaan qabaa haddii qodobadaas macnaha si kalsooni ah wadaninimo ah heshiis ah khilaaf la-aan ah loo wada fariisto waa wax wax yar lagu dhammayn karo bilo lagu dhammayn karo dastuurkuna sidaasuu ku dhamaystirmi lahaa khilaaf la-aan muxuu ahaaye dowladduna way ka bixi lahayd waxyaabaha mugdiga uga jira u baahan in dastuurka ee la ansixiyo
aada ayuu maadsan tahay caasha geelle oo hore usoo noqotay guddoomiyihii guddiga madax bannaan ee dib u eegista dastuurka federaalk ee soomaaliya oo u warramaysay cabdulqaadir maxamed mursal samakaab halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika
haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t-da 99.9 iyo raadio muqdisho f m t-da 99.0
radio kulmiye f m t88 radio risala 1.2 hargeysa 88.0 v o a
haddii aad kismaayo joogto v o eda waxaad ka dhagaysan kartaa radio soyaal f m 88.0
gobolka hiiraan hiiraan weyn f m 90 megahertz radio baydhaba 89.5 f m
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m qardho 89.9 f m isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5 dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4 waxaa kaloo naga dhageysan kartaan 107.6 FM xagar dheerna waxaa naga dhageysan kartaa 97.1 FM.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuuraha maraykanka waxaana la socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka. aqalka cad ee maraykanka ayaa soo dhoweeyey muddo 2 maalmood oo lagu kordhiyey hakintii dagaalka ee u dhexeeyey Israa'iil iyo Hamas. Doonista Maraykanka ee hakinta dagaalka ayaa si cad uga muuqatay khudbad uu madaxweynaha Maraykanka Joe Biden jeediyey axadii darad, sida uu sharxayo Maxamuud Xasan oo lagu naanayso musharraf oo arrimaha Maraykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Colorado ee dalka Maraykanka.
maxamed madaxweynaha Maraykanku Joe Biden wuu hadlay axadii runtii khudbad dheer oo ku saabsan dagaalka ka dhacay ama ka socda ee u dhexeeya Israa'iiliyiinta iyo Hamas ayuu ka hadlay Mareyka Gaza ka dhacaya. Wuxuu sheegay in arrintan lagu sii daayey dadkan la haystay maxaabiista ah uu lug weyn ku lahaa, isaga oo la xidhiiday waddamo badan oo bariga dhexe ku yaalo, Egypt ay ka mid tahay, Qatar ay ka mid tahay, Israa'iil ay ka mid tahay, Jordan ay ka mid tahay, Urdun. Waddamada badan buu sheegay runtii uu waddo 3 wiiga ka shaqaynayay sidii arrimahan looga shaqayn lahaa, bal dagaalku qadar muddo ah in la hakiyo isla markaana la isdhaafsado maxaabiista. arrintaasoo mediator ama dhexdhexaadin ay ka ahayd qadar. Marka diblomaasiyad annagu aan lahayn ee aan abuurnay bay ahayd buu yidhi, muddo aanu ka shaqaynaynay. Wuxuu kaloo sheegay marka in la sii daayey gabaad yar oo Maraykana oo 4 sano jirta, hooyadeedna meesha lagu dilay markii la qabanayay, oo uu sheegay bad qabta in la sii daayey, waxayna ka mid ahayd ilaa 58 ba ay qorayaan maxaabiisa in laga sii daayey dhinacan Hamas. Markaas 58 inay gabadha yari ka mid ahayd. Dad kale oo Maraykana oo guud ahaan 10 gaar iyo gabadhan yari ku jirto ayaa la hayay. marka wuxuu rajo ka muujiyey intii kalena inay faysaska dambe ee soo socda ama wajiyada dambe lagu sii dayn doono. marka gabadha yar aad buu runtii uga hadlay, wuxuuna ka dhigayey in bareeshadii uu isticmaalayey ay qayb ka ahayd.
waan gartay. hadda waxaa wararka soo baxay ay sheegayaan in 2 cisho kale lagu kordhiyey. khudbaddii axadda ee madaxweyne Biden waxaa ka muuqatay inuu aad u doonayey in la dheereeyo xilliga hakinta dagaalka, si sida uu sheegay mucaawinaduna ay u gaadho dadka reer Falastiin ee dad kale kala haystana loo sii daayo. marka waxaad aragtaa inay tahay taasi mid ka duwan bilowgii dagaalka, aragtidii dowladda Maraykanku ay qabtay, maxaa iska bedelay dowladda Maraykanka marka la isbarbar dhigo bilowgii iyo xilligan hadda la joogo?
runtii waxaa iska bedelay dowladda Maraykanka waxaa culays weyn saaray dadkii Maraykanka ahaa ee halkan ku noolaa Maraykanka, dadka laga haystay. waxaa banaanbaxyo waaweyn ay ka dhaceen waddanka Maraykanka oo dhinacan Israa'iil iyo Falastiiniyiintu iska soo horjeeda. waxaa breshar kale saaray waddamada bariga dhexe ee carabta dhammaan iyo waddamo badan oo reer galbeeda oo Maraykanka aynu isku fikir ahayn sida uu wax u wado, isagoo markii hore isha ka daawanayay. marka breshara badan oo caalamka iyo gudaha Maraykankaba ka yimi oo gaaray madaxweynaha in magacyo badan loogu yeedho oo uu ku luuskareeyo xitaa marka boolka la eego doorashada oo dhaawac weyni ka soo gaaray xisbigiisa dhexdiisa oo runtii aada ugu kala qaybsamay, arrimahaas badan waxay meesha runtii culays ka saareen breesharka ah in madaxweynuhu uu ka shaqeeyo diblomaasiyad ah inuu arrintan dhexgalo. haddana lafteeda 2 arrimood baa muhiim noo ah buu yidhi, oo dadka kasa jooga shacabka ah in ay helaan caafimaadka iyo dawooyinka iyo waxaa la yidhaahdo shidaalka, biyaha, cunnada, waxyaabaha ay u baahan yihiin oo ilaa 200 truck lagu qiyaasay maalintii inay gelayaan hadda intii hakadku dagaalku uu galay, iyo in maxaabiista hadhay la sii daayo. marka wuxuu sheegay inuu breesharka wadi doono iyo hawsha diblomaasiyadda uu istaagay.
dhinaca kale waxaa iyaduna labadan cishe ee lagu kordhiyey hakintii dagaalka ogolaatay dowladda Israel. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda dalkaas Benjamin Netanyahu ayaa ogolaaday heshiiska, iyadoo aad loo xasuustay diidmadii adkeyd uu kala soo horjeeday heshiis isdhaafi maxaabiis oo ururka Xamaas la galo. Maxaa haddaba go'aankii Netanyahu isagana iska bedelay? Waa kan Maxamed Cali Biixi oo arrimaha Maraykanka aqoon u leh, kuna sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Wallaahi maxamed, waxyaaba badan baa iska bedelay. Horta ninka la dhahda Netanyahu culaysyo badan oo badan oo badan oo gudaha dalka Israel baa haysta. Jaraa'idka ka soo baxa Maraykanka qaar ka mida maanta waxay sheegeen in ay u badan tahay in uu maxayka kala dooranayo laba daran, midkood mid waa culayska maxaabiista ee saaran, midna waxa weeyaan culaysyada siyaasadda ee isaga ay wajahaya, maxayka xataa laga yaabo mustaqbalkiisa inay galaaftaan. Marka iminka dabacsanaanta waxaa keenay culaysyada siyaasadeed iyo weliba Maraykanka oo isaga laftiisu saaray maxayka culays kale oo doonaya arrinta in la sii wado oo u arka maslaxa inay ku jirto. Marka culaysyadaasa laga yaabaa inay ku khasbeen in badan way ka goos adeegeen oo maxayatay Netanyahu iyo xukuumadiisa dagaalkuba maanay doonaynin, laakiin waxaa moodaa baraashirka is biirsaday inuu ku khasbay oo iminka ay danta u run sheegtay. Marka laga yaabo maxayatay culayshada is biirsaday inay sabab ugu yihiin, sababta labaadna waxaa loo aanaynayaa dagaalka oo dheeraaday iyo khasaaraha ka dhashay. Iminka waxay sheegeen jaraa'idku ay qorayeen in marka la eego dagaaladii ku dhintay labada sano ee Ukraine ka socotay inay ka badanta khasaaraha ku dhintay inta Gaza ka dhacday oo weliba u badan maxamedo marka la eego dad dumara iyo dad maxaytay caruur u badan yihiin. Marka culaysyadaasu dhan buu dareemayaa. Marka waxaa moodaa iminka inuu labada dhinac u dhexeeya xarig laba daraf la kala haysto, inuu u dhexeeya Netanyahu dhinacna waxaa culays ka saaraya xukuumadiisa mayalka adag ee uu ka tirsan yahay oo laga yaabo inay qaarkood ugu hanjabaanba inay ka baxayaan isbahaysiga. Dhinaca kalena culayskan dadka reer Israel ee maxaabiista laga haysto iyo culayska Maraykanku isaga laftiisa dareemayo, labadaasu iminka u dhexeeya, marka walaahow fara badan ayaa ku jira. Marka culaysyadaasa ku khasbay inuu qaato go'aanada qadhaad.
Waan gartay maxamed, sida muuqata laba cisho kalo dheeraada lagu daray xabajoojintii ku meel gaarka ahayd ee laysku weydaarsanayay dadka la kala haysto, sidee intaa wixii ka dambeeya uu u ekaanayaa mustaqbalka dagaalka u dhexeeya Israel iyo Xamaas?
Wallaahi maxamed, markaad eegto siday wax u dhacayeen iyo markaad eegto xaaladda halkaa ka taagan, markaad eegto culaysyada dhinacyada oo dhan, markaad eegto ilaa iyo iminka xabajoojintii iyo waxyaabihii ka hergelay afartaa cisho, waxaad moodaa horta in xoogaa nafisa adduunku uu dareemay. Sidaan horey u sheegayna, Netanyahu culaysyo badan baa saaran. Waxaa laga yaabaa gurihiisa wasiirada iyo maxayta isbahaysigan xukuumadiisa ka kooban ayaa kuwa badani u heelan yihiin dagaalka in lasii wado. Wasiirka gaashaandhigu wuxuu sheegay marka ay muddadaasi dhamaatay ina dagaalka ilaa laba bilood sii wadayaan. Marka laakiin waxaa hortaagan caqabado fara badan oo gudaha iyo dibaddaba ah. caqabadaha gudaha marka laga soo bilaabo waa inaga sheegnayo waa dadkan dadkoodii la haysto oo iyagu waraha maxaykay wadnaha farta ku haya oo dalbanaya maxaykay in dadkoodii dib loogu soo celiyo. Culayska labaadna waxa weeyaan culayska raaya caamka guud oo gabi ahaan isbedelay marka la eego bilowgii dagaalka iyo maanta. Adduunka farq weyn baa u dhexeeya. Xataa dowladihii markii hore maxaykay aada iyo aada arrintan Israel ula dhacsanaa, maanta waxay arkaan culayska iyo khasaaraha ay ka tagtay. adduunka waynu arkaynaa mudaharaadada ka taagan marka la eego culayska soo food saaray Maraykanka iyo Biden iyo xukuumadiisa iyo weliba maxay ahaytay wasaaraddiisa arrimaha dibadda ee kala qaybsanaanta aqalka cad. marka cabsidaasoo dhan iyadoo la eegayo, waxaa laga yaabaa inuu doonayo Netanyahu inuu malaha xeelad uu sameeyo oo uu dadka ku qanciyo inuu dagaalkii wali sii socdo, laakiin uma malaynayo waqti dheer inay dagaaladaasi sii socon karaan. waxaa laga yaabaa in dagaaladan hadday dib u bilowdaan in ay wada hadalladuna ay dhinac socdaan. markastaba culaysyadu way kusii kordhayaan, lama garan karo inay noqon doonto mid muddo dheer ah iyo mid muddo gaaban. laakiin waxaan malaynayaa hadda dagaaladan sii socda maadaama qorshayaashiisii dagaalka aanay hirgelin inuu akhritaanka mar labaad soo fuuli doono oo la hadalka usoo fadhiisan doono oo geeskii dheeraa u saaraa kasii degi doono isagiyo gelihiisa dagaalka.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay dhinacyadiisa kaga soo horjeeday dagaalka Bariga Dhexe iyo taageerayaashoodii oo dhammaan soo dhoweeyey hakinta dagaalka oo laba cisho oo dheeraada lagu daray. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheero inoo la socotiinay barnaamijkaasi amuuraha maraykanka halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a markana ku soo dhawaada mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalay. kasayan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanta dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga ee v o a oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.
Hasilay, 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 gortan ku helay.